Қадірмен дәлемет енді заттық радиосының өздеріңізге ұсынатын хабарларының мазмұнына қысқаша тоқталып өтейік. 2009 жылдың басында болған теңгенің құнсыздануы экономика мен халықтың әлеуметтік жағдайына әсері жайлы білеміз. Қазақстанда бала туу деңгейі төмендеп кеткенін ресми орындар да мойындап отыр. Саяси тұтқындардың туыстары адам құқығын қорғаушылардың бір жақтылығы үшін кінәлайды. Азаттық радиосы өткізген пікірталас бұл мәселенің тереңдеп кеткенін көрсетті. Қазақстанда 2009 жылдың ақпан айында теңге құнсызданған болатын. Теңгенің бір уақытта құлдырауы сарапшылардың пікірінше халықтың әлеуметтік жағдайына кері әсерін тигізді. Ал кейбір экономистер болса, бұл отандық өндірісті қолдау мақсатында жүргізілген саясат деп отыр. Тақырыптары қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстандық сарапшылар 2009 жылы теңгенің құлдырауы Қазақстан экономикасының дамуына ықпал еткен жоқ деп отыр. Берілген ақпараттарға қарағанда, 2008 жылдың қараша айында Ұлттық банктің алтын валюта қорынан 6 миллиард доллар теңгенің бағамын ұстап тұру үшін жұмсалған. Алайда экономистер бұл бөлінген қаржы теңгенің тұрақтануына мүмкіндік жасамағандықтан теңгені девальвациялау туралы Ұлттық банк шешім қабылдады дейді. Осылайша 2009 жылы ақпан айында 1 доллар теңгемен есептегенде 120 теңгеден 150 теңгеге көтерілді. Қазақстан негізінен импортталатын тауарды пайдаланатындықтан сұхбаттасымыз экономист Бейсенбек Зиябекұлының пікірінше, девальвация қарапайым халық үшін пайдалы бола қойған жоқ. Оның сөзіне қарағанда, импортталатын тауар бағасы көтерілді. Сондықтан ол Қазақстан үшін теңгенің құнсыздануы егемендік алғалы бері сәтсіз жасалған қадамдардың бірі дейді.
Теңгенің құнсыздандыруы сыртқа өнім шығаратын мекемелерге сәл көмектескен болуы керек. Ал сырттан зат алып келетін мекемелерге сәл қиындау болды. Бірақ мен осы біз 18 жыл егемендігімізде біздің ең енді жететін жетістігіміз теңгенің тұрақты болуы. Ұлттық теңгеге, ұлттық валютаға деген халықтың сенімдігін көбейтуіміз керек. А біз барлығын керісінше істеп жатырмыз. Бізде кейбіреу мамандар, кейбіреу эксперттер теңгенің девальвация болғанын мақтай бастады. Біз оны өте жақсы жасады қысқа мерзімде сондай деп. Бұл меніңше өте дұрыс емес. Теңгенің тұрақты болу керек. Әйтпесе тұрақсыз теңгенің экономикаға халыққа қажеті не?
Алайда экономист Ілияс Исаулы бұл пікірмен келіспейтінін айтады. Оның айтуына қарағанда, девальвация тек импортталып келетін тауарлардың бағасын өсіргенімен Қазақстанда өндіріліп жатқан тауарлардың бағасының өсуіне жол бермейді. Сондықтан ол отандық тауар өндірушілерді қорғау үшін жасалып отырған саясат дейді. Ілияс Исаулы девальвация жыл басында болғандықтан ішкі жалпы өнім 1% өсті деп отыр.
Теңге қайтадан девальвацияға ұшыраған сияқты. Девальвация болғаннан кейін бүкіл тауардың барлығының бағасы көтерілу керек деп ол дұрыс түсінік емес. Теңге девальвациялаған кезде тек қана мына сырттан әкелетін импорттық тауарларға ғана баға өседі. Тауарды теңгеге сатса, тауарды сатқаннан кейінгі түсім теңге болып шотқа түсіп жатса, ешқандай девальвацияға қатысы жоқ. Девальвацияның қажеттілігі біріншіден ол отандық тауар өндірушілерді қорғау. Бұл девальвацияның нәтижесі. Импортпен келетін тауарларға тосқауыл қойылады, ал отандық экспортерлер, отандық тауар өндірушілерге көмек болады бұл девальвация. Девальвацияның саяси мәселесі осында.
Экономистер мұнай мен газ бағасының ауытқып тұруына байланысты теңгенің құнсызданатыны белгілі еді дейді. Сарапшы қаржыгер Ғалым Байназаров теңге бірден құнсызданғандықтан халықтың зардап шеккенін растап отыр. Сонымен қатар ол қарапайым адамдармен қатар теңгенің құнсыздануы банк құрылымына да кері әсерін тигізді дейді. Оның айтуына қарағанда, құнсызданған теңгенің орнын толтыру үшін ұлттық қордан 1 миллиард доллар қаржы бөлінгенімен мәселе толық шешілген жоқ.
Шетелдік валютамен кредит алған біздің азаматтарымыз сосын көптеген заңды тұлғалар зардап шегіп, сосын банктердің баланстарына үлкен ауыртпашылықтар түскен рас. Осыған байланысты біздің банк жүйесі жылдың 10 айлық қорытындысында осы мәселеден әлі шыға алмай жатыр. Банктегі жағдайлар сол осының әсері бар, басқа да енді толып отқан мәселелер бар. Активтердің сапасының төмендеуіне байланысты мысалға қазір әлгі қайтпайтын кредиттердің үлес салмағы 35%-дан асып кетті кредитінің портфелі.
Қазақстанның коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдин девальвация тек ауқатты адамдардың жағдайын жасау үшін жасалған қадам дейді. Оның айтуына қарағанда, басқа елдерде өз құқығын білетін адамдар наразылық танытар еді. Серікболсын Әбділдин ақпан айында болған девальвация осы күнге дейін халықтың тұрмыс-тіршілігіне кері әсерін тигізіп келеді дейді. Сонымен қатар ол теңге құнсызданғаннан кейін халық тұтынатын тауар мен коммуналдық төлемдер және газ қымбаттағанын алға тартып отыр.
Қостанайда бір сапарда жүріп, Назарбаевтың өзі айтқан, мынау ақшаның жағдайын сіздер үшін шештік Өндірістегі кейкі заты өндіретін үлкен алпауыттар үшін жасалған бұл іс-қимылды. Оны көптеген адам тыңдаған естіген болар. Бір уақытта девальвация жасау үшін үлкен монополияның, олигархтардың мүддесін жасалғанын ғалымдар білу керек. Халық үшін әрбір Қазақстанның кедей азаматтар үшін үлкен қиянат болды. Халықтың жағдайын күйрететін саясат болды.
Сарапшылар 1999 жылы Қазақстанда болған девальвация экономиканың бірден дамуына мүмкіндік жасады деп бағалаған еді. Олардың айтуына қарағанда 2009 жылы ақпан айында жасалған девальвация мемлекет күткендей нәтиже берген жоқ. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақтағай Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қазақстанда бала туу деңгейінің төмендігінің республикадағы ресми органдар мойындап отыр. Мамандар бұған әлемдік қаржы дағдарысы әсер етті деп санайды. Сондай ақ Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының мәліметі бойынша қартайып бара жатқан елдер қатарына кіріп отыр. Дәрігерлер туу деңгейінің азаюы аса үлкен қауіп төндірмейді деп санайды. Сондай ақ соңғы айдағы деректер бойынша аз да болса көтерілу байқалған көрінеді. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай сабақтайды.
Асыл Шаймерден қызы осыдан 4 жыл бұрын тұрмыс құрыпты. Осы уақытта ол күйеуімен бірге жалдамалы пәтерде тұрады. Асыл магистратурада оқып жүргендіктен тұрақты жұмыс істемейді. Жеке баспанамен нақты кіріс болмағандықтан күйеуі екеуі балалы болуды бірер жылға шегерген көрінеді.
Тұрмыс құрғаныма 3-4 жылдың жағасы болды. Негізінен бала тууды әр ана армандайды деп ойлаймын, бірақ күйеуім екеуміз дағдарысқа байланысты бұл жоспарда 2 жылға шегердік. Себебі қазір жұмыс табу өте қиын. Сонымен қатар жас анаға витаминдер, яғни жеміс-жидекті көп жеу керек, ал оны сатып алу үшін қомақты қаржы керек.
Қазақстанда бала туу деңгейінің төмендеген республикадағы ресми өкілдерде мойындап отыр. Мәжіліс депутаты Айткүл Самақованың айтуынша, 2009 жылдың қаңтар-қыркүйек аралығында өткен жылдың осы уақытымен салыстырғанда 1339 бала аз туған. Бұл көрсеткіш Алматы қаласында да байқалған көрінеді. Қаладағы бас акушер гинекологтың көмекшісі Райхан Қалиеваның айтуына қарағанда, бұған әлемдік қаржылық дағдарыс тікелей әсер етті. Маман 2009 жылға дейін көтерілім болғанымен биыл төмендеу байқалып отыр дейді.
Өткен жылға қарағанда биыл 11 айдың қорытындысы бойынша Алматы қаласы бойынша босану 1400 әйелге аз босанды. Бұл өткен жылға қарағанда 4.3%-ке аз босанды. Өткен жылдың ортасынан бастап ақырындап жаңағы босанудың азайып келатқаны байқалды. Аздаған болса да осы айдың қорытындысына қарасақ кішкене көтеріліп келатқан сияқты.
Алайда демограф Мақаш Тәтімов бұл пікірмен келіспейді. Оның айтуынша, Қазақстандағы демографиялық жағдай жылдан жылға жақсарып келеді.
Осы биыл 360 мың бала туды. Ал 2008 жылы 356 мың бала туған. Алдағы барыс жылы 365 мың бала туады деп айтып отырмыз. Бебі бұл жүріп жатыр. 200 мың табиғи өсім береді республика бойынша. Бір қаланың жыл сайын өсіп жатырмыз.
Сондай ақ Қазақстан 2009 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының бағасы бойынша қартайып бара жатқан елдер қатарына кіріп отыр. Бұл көрсеткіш елдегі 65 жастан асқан азаматтардың саны барлық тұрғындар санының 7%-нан артық болған кезде беріледі. Мақаш Тәтімов Қазақстандағы қартаю деңгейінің жоғарылауы Еуропалық тектес ұлттардың есебінен болып отыр. Сондықтан да Қазақстан қартайды деп айтуға болмайды деді.
Жастық шақта жүрген ұлтты қартайды деп айтуға болмайды. Ол бүкіл Қазақстан бойынша орта есеппен Қазақстанда қартайып бара жатқан, құрып бара жатқан диаспоралар бар. Солардың есесінен Қазақстан қартайып отыр. Қазақстандағы қазақтардың өздерін алсақ, немесе түркі тілдестер, мұсылман діндестер алсақ, біз әлі қартая қойған жоқпыз. Қазақтың орташа арифметикалық жасы 27 ғана.
Мақаш Тәтімовтің сөзіне қарағанда 1999-2008 жыл арасында Қазақстанда жылдық өсім 220 мыңнан 360 мыңға дейін өсті. Бұл өсім 2015 жылға қарай шырқау шыңына жетеді. Экономикалық дағдарыстың салдарынан ол жоспарланған деңгейден біршама төмен болуы мүмкін. Бірақ бұған қарамастан өсім әлі бірнеше жылға дейін жалғасады деді маман. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсебай.
Қадірмен радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының тақырыптарына құлақ түріңіздер. Солтүстік Кореяның қаруын тасыған ұшақ экипажы қамауда тағы 12 күн отырады. Желтоқсанның 25-сінде көптеген елдерде Рождество мерекесі тойланып жатыр. Усама бен Ладынның қызы Иман Тихранда жүр. Қытайда әйгілі диссидент 11 жылға түрмеге кесілді. Түркменстан кейбір веб-сайттарды жауып тастады. Пәкістан армиясы 9 содырды өлтірді. Ауғанстандағы жанкештілік шабуыл 8 адамның өмірін қиды. Бокс чемпионы Абдуллаев Мәскеуде атып кетті. Ресейдегі жұмыссыздық 2010 жылы 8.6% өсуі мүмкін. Сталиннің немересі Новая газетаға қарсы сотта ұтылып қалды. Пәкістан қамаудағы ақш азаматтарына террорлық айып тақпақшы. Ардақтаған сондай-ақ келесі тыңдайтын хабардың мазмұнымен таныстыра отырайын. Саяси тұтқындардың туыстары адам құқын қорғаушыларды бір жақтылығы үшін кінәлайды. Азаттық радиосы өткізген пікірталас бұл мәселенің тереңдеп кеткендігін көрсетті. Бұл пікірталас сұхбатталдағы 15 минуттың ішінде тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақтаған Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Саяси тұтқындардың туыстары адам құқын қорғаушыларды бір жақтылығы үшін кінәлайды. Азаттық радиосы саяси тұтқындардың туыстары шағымданып жатқан қазақстандық адам құқын қорғаушы ұйымдардың жұмыс мәселелері бойынша дөңгелек үстел өткізді. Пікірталас бұл мәселенің тереңдеп кеткендігін көрсетті. Азаттық радиосының редакциясына мұңын шаққан кейбір азаматтардың пікірінше, соңғы уақыттарда Қазақстанның адам құқын қорғаушы ұйымдары азаматтық құқығы мен еркіндігі дөрекі түрде бұзылып, сотталған адамдарды құқықтық және өзге жағынан қорғаудан жиі бас тартатын болған. Мұндай айыптаулар Қазақстанның халықаралық беделді ұйым, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болу қарсаңында айтылып отыр. Пікірталасқа адамның құқы бойынша Қазақстандық бюро директорының міндетін уақытша атқарушы Роза Ақылбекова, демократия және құқық атты Қазақстандық тарихи құқықтық орталықтың төрайымы Баретта Ерғалиева, 3 жылға сотталған Өлсіз журналист Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің зайыбы Раушан Есіргебова, 18 жылға сотталған белгілі ақын және қоғам қайраткері Арон Атабектің зайыбы Жайнагүл Айдархан қатысты. Дөңгелек үстелге сонымен бірге адам құқы жөніндегі хартия қоғамдық қорының атқарушы директоры Жеміс Тұрмағанбетова да шақырылған еді. Бірақ ол дөңгелек үстелге қатысудан бас тартты. Сұхбатты Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізді.
Адам құқының бұзылуына байланысты шулы оқиғаларды байқамағаны немесе елінегені үшін адам құқын қорғаушы ұйымдарға кінә тағылған бірнеше мысалды келтіруге болады. Бұл 2006 жылы Арон Атабек бастаған 4 адам ұзақ мерзімге сотталған Шаңырақ ықшамауданы тұрғындарының проблемасы. Бұл журналист Рамазан Есіргепов. Бұл Қазақстаннан кетуге мәжбүр болып, Чехияда шықпа жаның шықпа деп күн көріп жүрген мұсылман босқындары. Бұл діни көзқарасы үшін топ-топ болып сотталып жатқан көптеген қазақ азаматы. Бұл сондай-ақ бұрынғы жоғары лауазымды полиция қызметкерлері белгілі қызыл зектерге байланысты жағдай. Оларды өздері үшін өте қауіпті кәдімгі колонияға жібермек болған. Міне Қазақстандағы адамның құқын қорғаушылар мен ұйымдарының адамның құқы өрескел аяққа тапталған қаншама оқиғаның бірі ретінде журналист Рамазан Есіргеповтің зайыбы Раушан Есіргепова өзінің басына түскен жайтты былай деп сипаттап берді.
Я сразу скажу, что дело Рамазана Сергепова – это история беспрецедентного и бесцеремонного попрания прав человека в Казахстане.
Мен бірден айта кетейін, Рамазан Сергеповтың ісі бұл Қазақстандағы адам құқының теңдесіз шымірікпестен бұзылуының көрінісі. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалыққа бір жыл қалғанда биліктегілер бұл беделді ұйымның принциптеріне сай келудің орнына оны келемеждегендей әсер қалдырады. Мен сол кезде Рамазанды адам құқын қорғаушылар болмағанда өзге кім белсенді түрде қорғау керек деп ойладым, бірақ өкінішке қарай әсіресе алғашқы кездері бұлай болған жоқ. Рамазанды кардиология институтында жатқан жерінен озбырлықпен ұрлап әкету тек мен ғана емес, адам құқын қорғаушылардың өздерін қосқанда барлық адамды да есеңгіретіп тастады-ау деп ойлаймын. Алғашқы кездері ауруханада жатқан Рамазанға тек Баретта Ерғалиева ғана барды. Ол өз қызметіне сәйкес Рамазанға көмектесе алатын адамдармен сөйлесуге тырысты. Содан соң іске журналистер араласты. Турасын айтқанда олар өздеріне адам құқын қорғаушының міндетін алды. Олардың барлығын бірдей тізіп айтқанға уақыт жетпейді, бірақ «Время», «Свобода слова», «Стан ТВ», «Жас Алаш», «Общественная позиция» газеттерінің, «Азаттық радиосының» журналистеріне алғысым шексіз. Біздің негізгі қорғаушымыз Разлан Атаукина бұл іске белсенді түрде араласты. Осы бір батыр адам бір жылдан бері ақысыз жұмыс істеуде. Әрине, мен Евгений Жовтисін де бізге үлкен көмек көрсеткенін айтпай кете алмаймын. Алматы Инфо газетінде жарияланған құжаттарда ешқандай мемлекеттік құпия жоқтығын дәлелдеген құқықтық сарабының өзі үлкен жұмыс. Рамазан осындай жағдайға тап болғанда мен әділ сөз ұйымы тарапынан көмек болатын шығар деп ойлағанмын. Бірақ өкінішке қарай бұл ұйым Рамазанды белсенді түрде қорғады деп айта алмас едім. Мен әргездері Тамара Қалеевамен сөйлесіп тұрамын. Содан соң мұндай пессимистік көңіл-күймен адам құқығын қорғауға болмайды деген байламға келдім. Оған бір мәселемен бара қалсаң, олар қашан енді біз не істей аламыз, айтып жатырмыз ғой дейді. Бірақ жағдай бұдан жақсармайды.
Можно поделать, мы говорим, но улучшение ситуации не происходит.
Адамның құқы бойынша халықаралық Қазақстан бюросы директорының міндетін уақытша атқарушы Роза Ақылбекова Раушан Есіргепованың бұл сөздерін теріске шығара алмады.
Дело в том, что на самом деле соглашусь абсолютно с госпожой Есіргеповой, что
мен Раушан Есіргепова ханымның айтқанымен толық келсем, соңғы кездері бюро заңсыз сотталған өзінің директорына көп көңіл бөлуде және бұны қалыпты жағдай деп ойлаймын. Мен Қазақстандағы жалпы ахуал туралы айтсам деп едім. Алматы облысында Жовтистің сотында болғандар Қазақстанның азаматтық қоғамы неге әлсіреп қалғандығын жақсы түсінеді. Билік азда болса қарсылық көрсететін немесе әлдене жасай алатын азаматтық қоғам мен азғана адам құқын қорғаушы ұйымдардың аузын жабу үшін бәрін жасап бақты. Егер Жовтис сияқты адамның өзін заңсыз отырғызса, тергеудің әділетті объективті жүрмегенін жұрттың бәрі көрді. Заң белшеден басылып, бірінші сатыдағы сот еш нәрсені қаперге алмаған соң, сотқа адамдардың бармағандығы да түсінікті. Мен жай азаматтар туралы емес, азаматтық белсенді қоғам, адам құқын қорғаушы ұйымдардың өкілдері жайында айтып отырмын. Фокина, Тұрмағанбетова, Қалекеевалар ғана бар. Қырғызстаннан және өзге елдерден адам құқын қорғаушылар келді, бірақ өкінішке қарай бәрінен де жақын тұрған алматылықтар, азаматтық қоғам, оларға бюро есебінен автобус, жеке машиналарымызды берсек те бар ма? Бұл дегеніңіз олардың үрейлі екендігін байқатады және бюроның барлық мәселені қамти алмайтындығы да түсінікті. Бізде жұмыс істейтіндер саны филиалдағыларды қоса есептегенде 40-тан сәл ғана асады.
И понятно, что бюро не может охватить все вопросы. Нас вместе с филиалами всего чуть больше 40.
Өз кезегінде Жайнагүл Айдархан адамның құқын қорғаушыларға тіпті сенбейді, өйткені адамның құқын қорғаушылар қарапайым адамдардың құқының бұзылуына көз жұмып қарайды деп санайды.
У меня совершенно другой опыт и довольно пессимистичный. Поэтому я не могу сейчас.
Менікі мүлдем бөлік, пессимистік тәжірибе. Сол себепті мен қазір бұл ұйымның және Жовтис мырзаның атына ешқандай мақтау сөз айта алмаймын. Әрине, мен оның да қиын жағдайға тап болғанына өкініш білдіремін. Бұл бір тағдырдың тәлкегі болар. Бірақ оның ұйымы да өзі де шаңырақсын әуел бастан елемегендігін айта аламын. Олар бірде-бір рет сотқа қатысып, бірде-бір рет бұл шайында сөйлеген емес. Олар осы төрт тұтқынды бірде-бір рет қорғаған жоқ. Оның үстіне ана үш жігіт ол жаққа топтың арасынан кейін соқ түсіп қалды. Жоғары сотқа бұл істің басты куәгерлері, айыптаудың куәгерлері келген кезде және өздерінің сөздерінен, куәліктерінен бас тартқанда, бұған тек жоғары сот қана емес, адам құқығы жөніндегі осы ұйым да көз жұма қарады. Қорғау үшін еш нәрсе айтқан жоқ. Егер шаңырақта полиция емес, қарапайым азамат опат болса, онда ешкімді соттамаған болар еді. Әрине, Құдай бетін ары қылсын, Жовтис мырзаны Қазақстанның жай бір азаматы өлтірсе де ешқандай шу болмас еді. Мен бір ғана нәрсені айта аламын. Ол қазір жалғыз адамдық айып камерасында отыр. Және азаптаулар жөнінде коалициядағылар оған қатысты жасырын түрде кез келген жағдайдың болуы мүмкіндігін айтты. Олар да еш нәрсе істей алмай отыр, өйткені бюрократтық кедергілер жетіп артылады. Олардың да қолынан ештеңе келмей отыр.
Много там, и они также не могут реагировать.
Ардақтаған сіздер саяси тұтқындардың туыстары адам құқын қорғаушыларды бір жақтылық үшін күнәлайды деген тақырыпты өткен дөңгелек үстел тыңдап отырсыздар. Дөңгелек үстел сұхбаты әріптесім Сұлтанхан Аққұлы жүргізеді.
Барета Ерғалиева Қазақстандағы адамның құқын қорғау ісінің қазіргі мардымсыз қаліне бүкіл республика қоғамы кінәлі деген пікір ұстанады. Оның себебін Барета ханым былай деп түсіндірді.
В том, что что сейчас мы оказались беззащитными, виноваты мы сами, весь народ Казахстана.
Мен қазір айтылғандардың барлығы мұқият тыңдадым. Біздің дәл қазір осындай қорғансыз күйде қалғанымызға біздің барлығымыз, Қазақстанның барлық халқы кінәліміз. Мен бұл сөзді Қазақстан Республикасындағы адам құқығын қорғаушы қозғалыстың ардагер ретінде үлкен жауапкершілікпен айта аламын. Сонау алыста қалған жылдарда азғана адамның тобы 90 оқиғасының құрбандарын қорғауға шықты. Біз сол кездері аса ауыр жағдайда болсақ та тіпті адамдар бізге жақын келуге қорқатын. Заңсыз сотталған 90-шыларды босату үшін күн санап, сағат санап қолымыздан келгеннің барын жасадық. Я, біз жеңіске жеттік, бірақ біз осы уақытқа дейін бұл оқиғаға саяси баға берілуіне қол жеткізе алмай келеміз. Жылдар өте келе жаңадан адам құқығын қорғаушылар пайда болды. Бірақ өкінішке орай адам құқығын қорғаушылардың алғашқы легі осы істің ардагерлері мен кейінгі жылдары пайда болғандар арасындағы байланыс үзіліп қалды. Міне осы мәселе Қазақстанның адам құқығын қорғау қозғалысының түбіне жетті деп ойлаймын. Бүгінгі жағдай қандай? Біздің барлығымыздың құқымыз жоқ, бизнесмендердің құқы жоқ, министрлердің құқы жоқ, тіпті дәл сол депутаттардың да құқы жоқ. Бірақ ең қорқыныштысы бәрінен де күштік құрылымдардың қорғаныс министрлігі мен олардың отбасы мүшелерінің құқы жоқ. Олар еш қорғансыз, олардың ешқандай құқы жоқ.
Мы все бесправны, бесправные бизнесмены, бесправные министры, бесправные те же самые депутаты.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құпиясын жариялады деген айыппен сотталған журналист Рамазан Есіргеповтің зайыбы Раушан Есіргепова Қазақстандағы адамның құқын қорғаушылары мен ұйымдары қарапайым қатардағы адамды айтпағанда қоғамға белгілі деген адамдардың да құқын қорғай бермейді. Олар кімнің құқын қорғау керектігін таңдайды деп мәлімдеді.
Я думаю, что вот такой вопрос, такие разговоры, они появились неспроста. Дело в том, что
мен мындай мәселе, мындай әңгіме жайдан жай қозғалып отырған жоқ деп ойламаймын. Мәселе мында, кейде адам құқын қорғаушылар өздері қорғауға алайын деп отырған адамдарға таңдап қана қатынас жасайды. Мысалы, мен Время газетінен Жеміс Тұрмағанбетованың ұлттық қауіпсіздік комитетін айқасқа шақырған туралы мақаланы оқыдым. Сол жолы ол түрмеде жатқан Жәкішевке кірмекші болды. Бұл оның жұмысы. Бірақ біз осыған дейін Рамазанды қорғауы оны көру жөнде редакция атынан оған қайрылған едік. Өйткені дәл сол кезде Рамазан 12 адаммен бірге бір камерада отырған. Олардың жартысынан көбі тіпті негізгі бөлігі темекі шегетіндер еді. Ал Рамазанның гипертониясы бар, оның жүрегі ауру, қант диабеті бар. Біз көмек сұрап дәл соның өзіне өтініш білдірдік. Білесіз бе, бұл оқиғаға біраз уақыт болып қалса да ол телефон арқылы бұл мәселеден хабарсыздығын айтып бас тартты. Егер ол бұл шайында білмейтін болса, онда ол қандай адамның құқын қорғаушы?
Какая же она правозащитница, если она не знает об этом деле?
Ал Қазақстандағы адамның құқын қорғау ісінің ардагері Баретта Ерғалиева Раушан Есіргепованың айтқан бұл сөзіне тіпті нақты мысалда келтірді. Дөңгелек үстел барысында ол былай деп мәлімдеді.
Когда Рамазан попал в больницу, и когда мне одна из журналистов сказала, что он находится в таком состоянии, никого рядом с ним нет.
Рамазан ауруханаға түсіп, журналистердің бірі маған оның жағдайының ауыр екендігін, оның қасында ешкімнің жоқтығын, көмекке мұқтаждығын айтқанда, мен көмектесуге ұмтылдым. Мен келген кезде оның қандай жағдайда жатқанын көрдім. Бірақ ең қызығы, мен оны қорғауға материалдық көмек бере алатындардың барлығына өтініш білдіре бастадым. Әртүрлі адвокаттармен кездестім, олар өз шарттарын қойды. Дәл сол бюроға да Жовтиске де хабар ластым. Тұяқбайға да бардым, Әбіловпен де сөйлестім, бірақ олардың барлығы бас тартты. Бізде неге бұлай екендігін мен әлі күнге дейін түсіне алар емеспін.
Почему так происходит у нас?
Шаңырақ шағын ауданы тұрғындарының құқын қорғаймын деп 18 жылға бас бостандығынан айырылған белгілі ақын әрі қоғам қайраткері Арон Атабектің жары Жайнагүл Айдарған болса, Қазақстандағы адамның құқын қорғау ісін нағыз көзбояушылық немесе оның өз сөзімен айтсақ фарс және перформанс деп есептейтінін атап көрсетті.
Я одно могу сказать, что права человека в Казахстане – это такой же фарс и перформанс. И я это говорю не голословно.
Мен бір ғана нәрсені айта аламын. Қазақстандағы адам құқы дегеніңіз нағыз фарс пен перформанс. Мен бұны жалаң сөзбен айтып тұрған жоқпын. Мен үшін Қазақстан бұл жай ғана кезет немесе архипелаг. Архипелаг кезет. Бірақ бір ғана нәрсені айтамын. Аронға қиындық болған кезде, оны тергеу уақытында дәрігерлер улаған кезде, мен Жовтеске өтінішпен барғанымда ол ешқандай жауап бермеді. Сондықтан менің бұл іске жеке көзқарасым бар. Тұрмағанбетоваға да хабарласу мүмкін болмады. Ол шаңырақтағы оқиғаларда болды, содан соң бұл істен үштігілі жоғалып кетті. Сондықтан маған берілген бір минутта мен тек осыны ғана айта аламын.
Поэтому за минуту только это могу сказать.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Ардақтағай Назаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмәм дейін қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бағдарламамыздың бүгінгі жүргізушісі мен Мира Мүсілім, тікелей эфирде келесі кездескенше басымыз аман, деніміз сау болсын ағайын.